ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. თვითფასმსვლელობა გადაცემას დღეს გაუძღობა სალომე ასათიანი, ის მოგვიანებით შემოგვიერთდება. ახლა მე გაგაცნობთ მსოფლიოს და საქართველოს ახალ ამბებს. გერმოისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ქართველ მუსლიმანთა კავშირმა პრეზიდენტ, პრემიერ-მინისტრ, საპატრიარქოს და საქართველოს მოსახლეობას მიმართა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დასაკითხად მეორედ იყო დაბარებული ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი. ძებნილად გამოცხადდნენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები ახალაია თოფურიძე, ალანია და მელნიკოვი. სერგეი ლავროვი ამერიკელ ჩინოსნებს ვიზებზე უარი თემუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აკრიტიკებს მოსკოვის სწრაფას აღადგინოს საბჭოთა კავშირის მსგავსი ვითარება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ საქართველოს ამბები. ქართველ მუსლიმთა კავშირმა პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საპატრიარქოს და საქართველოს მოსახლეობას მიმართა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ სოფელ წინწყაროში ქრისტიანი მოსახლეობის ნაწილი მოითხოვს მუსლიმთა პარასკევის ლოცვის შეწყვეტას და მეჩეთზე უარის თქმას. საქართველოს მუსლიმებისადმი უკიდურესი შეუწყნარებლობის გამოხატვამ ტენდენციის ხასიათი მიიღო და მათ მიმართ გამუდმებით ისმის მუქარა და შეურაცხყოფა ნათქვამია კავშირის განცხადებაში. ორგანიზაციის შეშფოთებას იწვევს პარლამენტის ზოგიერთი წევრის არაკომპეტენტური განცხადებაც, რომელიც ვითარებას კიდევ უფრო ძაბავს. მოცემულ ვითარებას ვაფასებთ, როგორც საქართველოს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების რეალიზების მხრივ კრახის ტოლფასად, რაც ნეგატიურად იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს გაარცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც სრულიად შემაშფოთებელი უწოდა ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში მართლმადიდებელი და მუსლიმი მოქალაქეების ბოლოდროინდელ დაპირისპირებას. ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ მსგავსი რამ ქვეყნისთვის სრულიად უცხოა და არ არის ქართული მოვლენა, რადგან საუკუნეთა განმავლობაში მართლმადიდებლები და სხვა რელიგიის წარმომადგენლები ერთად სრულიად მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ და ისტორიას არ ახსოვს რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების ერთი შემთხვევაც კი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დასაკითხად მეორედ იყო დაბარებული ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი. მან დაკითხვის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარლამენტმა პოლიტპატიმრებად აღიარა რუსეთის სპეცსამსახურების ჯაშუშები და ტერორისტები. ამიტომაც ლოგიკურია დაკითხვებზე დადიოდეს ის, ვინც ამ ადამიანებს ებრძოდა. ძებნილად გამოცხადდნენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები დათო ახალაია, სოსო თოფურიძე, გერონტი ალანია და ოლეგ მელნიკოვი. შესაბამისი დადგენილება პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაუგზავნა. 92 პატიმარი შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა. მისი პრესსპიკერის მარანა მანჯგალაძის განმარტებით მიხეილ სააკაშვილმა გამოსცა შეწყალების აქტი იმ სჯავრდებულებისა, რომელთა გათავისუფლების რეკომენდაციით პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რამდენიმე დღის წინ მიმართა საშილ აღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა. შეწყალების აქტი შეეხო პატიმრებს, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა მცირეა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ვიზებს არ მისცემს შეერთებული შტატების ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც, როგორც ლავროვმა თქვა, ადამიანის უფლებებს არღვევენ. ლავროვის ეს განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების სენატის გადაწყვეტილებას, რომლითაც სანქციები შემოიღეს რუსეთის იმ ოფიციალური პირების მიმართ, რომელსაც კავშირი ჰქონდათ კორუფციასთან მებრძოლი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილის საქმესთან და ადამიანის უფლებათა უხეშად დარღვევის სხვა შემთხვევასთან. სანქციები ითვალისწინებს ამ საქმესთან დაკავშირებული პირებისთვის ვიზებზე უარის თქმას და მათი ქონების გაყინვას. ახლა ინიციატივას ხელი უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყების წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ სენატის გადაწყვეტილებას აბსურდის თეატრის წარმოდგენა უწოდა და განაცხადა, რომ ამ ნაბიჯს ორმხრივ ურთიერთობაზე ექნება გავლენა.
ეს აბსურდის თეატრის წარმოდგენაა. ან ვაშინგტონში დაავიწყდათ რომელი წელია და გონიათ, რომ ცივი ომი არ დასრულებულა. ან სენატორები გაერთნენ თვით პიარით და უგულვებელყოფენ რეალობას. ორივე მხარე შეუძლია უთხრას თავის ტერიტორიაზე შესვლაზე უარი, ვისაც საჭირო ჩათვლის. ამისთვის საკანონმდებლო აქტი საჭირო არაა.
ეს იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მარია ზახაროვა. დუბლინში ეუთოს მინისტერიალის ფარგლებში ერთმანეთში ახლდნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი. მათ ისაუბრეს სირიის შესახებ, როგორც ითქვა, შეხვედრაზე რაიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, თუმცა სირიის საკითხისადმი შემოქმედებითი მიდგომის მცდელობა იყო, განაცხადა გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარგზავნილმა ლაჰდარ ბრაჰიმიმ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, რუსეთის ცდა ევრაზიის კონტინენტზე გააღრმავოს ეკონომიკური ინტეგრაცია არის ამ რეგიონში საბჭოთა კავშირის მსგავსი ვითარების აღდგენის ცდა. ეგვიპტის პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად ოპონენტებს ეროვნული დიალოგის დაწყებას სთავაზობს. მურსიმ განაცხადა, რომ ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაზე რეფერენდუმი გეგმის მიხედვით 15 დეკემბერს ჩატარდება. შვედურმა ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ავღანეთში საქმიანობს, განაცხადა, რომ ნატომ და ავღანეთის არმიამ რეიდი მოაწყვეს და დაიკავეს მათი საავადმყოფო ავღანეთის ვარდაკის პროვინციაში ოქტომბრის თვეში. შვედური კომიტეტის ავღანეთისთვის თანახმად ჯარისკაცებმა დააკავეს სამოქალაქო პირები და თანამშრომლები სამი დღის განმავლობაში და შენობას იყენებდნენ საბრძოლო მომარაგების ცენტრად. ორგანიზაციის თქმით, მათ პროტესტი გამოხატეს ნატოს მიმართ, მისმა წარმომადგენელმა ინციდენტი საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა. ნატოს წარმომადგენელმა გენერალმა გიუნტერ კაცმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯარისკაცები შენობაში შევიდნენ, რათა მტრის ცეცხლისგან თავი დაეცვათ, მათ ვერ ნახეს აღნიშნა, რომ ეს საავადმყოფო იყო.
უკაცრავად, ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვანა მერაბიშვილი კვლავ დაიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მოისმენთ რეპორტაჟს.
პარლამენტმა მიიღო სპეციალური დადგენება და პოლიპატიმრება დაღიარა ყველა რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტები, ის ტერორისტები, ის ადამიანები, ვინც უთხრიდნენ ქართულ სახელმწიფოებრიობას. და შესაბამისად აპირებენ მათ განთავისუფლებას. ამ ლოკიდან გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია, ის ადამიანი, ვინც ებრძოდა ამ ადამიანებს და იცავდა ქართულ სახელმწიფოებრიობას, დადიოდეს დაკითხვაზე.
გიამბობთ საქართველოს პარლამენტში სახალხო დამცველის არჩევის პროცესზე. აჭარის ცხოვრებნი, რომლებმაც კრედიტი ძირითადად დამსვენებლებისთვის უკეთესი პირობების შესაქმნელად აიღეს, თანხის დაფარვას ვეღარ ახერხებენ და სახლების ჩამორთმევა ემუქრებათ.
ის პრობლემა არ დგას აქ დღის წესრიგში, რომ ვინმე ამ ხალხს დავალიანება ჩამოუწეროს ან რაღაცა. ესენი ითხოვენ, რომ მთავრობამ გასცეს გრძელვადიანი დაბალ პროცენტიანი სესხები.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო წყებების ხელმძღვანელებმა სრულიად განსხვავებულ თემებზე საუბრისას ერთმანეთის მიმართ ბრალდებები და მუქარა გამოთქვეს. რუსია საქმე, ამას მოისმენთ 20-ოდე წუთში. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანუ მერაბიშვილი კვლავ დაიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამჯერადაც წყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენებასა და საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის გამო დაიკითხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მანო მერაბიშვილმა ლევან მაისურაძის სახელზე გაცემული პასპორტით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს სცადა. თავად მერაბიშვილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანია, ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ისდებს ბრალს. მერაბიშვილის საკითხის პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილის წინ შეკრებილი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები. მერაბიშვილმა საგამოძიებო ნაწილის შენობა 5 საათიანი დაკითხვის შემდეგ დატოვა. ჯიმშერეხვიაშვილი დეტალებით.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილში დასაკითხად 7 დეკემბერს 12 საათზე დაიბარეს. შენობაში შესვლის წინ მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით დადგენილების მიღების შემდეგ აღარ უკვირს მას, რომ დევნიან.
გუშინ წინ პარლამენტმა მიიღო სპეციალური დადგენილება და პოლიტპატიმრება დაღიარა ყველა რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტები, ის ტერორისტები, ის ადამიანები, რომლებიც ძირითადად ქართულ სახელმწიფოებრიობას და შესაბამისად აპირებენ მათ განთავისუფლებას. ამ ლოკიდან გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია, ის ადამიანი, ვინც ებრძოდა ამ ადამიანებს და იცავდა ქართულ სახელმწიფოებრიობას, დადიოდეს დაკითხვაზე.
დაკითხვიდან გამოსულმა მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების სურვილია პრესის საშუალებით ვრცელდებოდეს ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის დაკითხვისა და ზეწოლის შესახებ, რათა როგორც ოპოზიციურ პარტიას საშუალება არ ქონდეს გააგრძელოს ხელისუფლების კრიტიკა. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ ვანო მერაბიშვილმა ყალბი პასპორტით სცადა საზღვრის გადაკვეთა 2012 წლის 30 ნოემბერს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა მესაზღვრე კონტროლიორ ვაჟა ღოღაძის ჩვენების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც მესაზღვრემ შეამჩნია, რომ პროტოკოლის სამსახურის მიერ მიწოდებულ ლევან მაისურაძის პასპორტში ჩაკრული იყო ვანო მერაბიშვილის ფოტო. ამონარიდი ჩვენებიდან.
პროტოკოლის სამსახურის წარმომადგენელს ზურაბ დარჩიაშვილს, რომელმაც მომაწოდა აღნიშნული პასპორტი, განგომარტე, რომ პასპორტის მფლობელს არ მივცემდი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის შესაძლებლობას, ვინაიდან პასპორტში არსებული დემოგრაფიული მონაცემები არ შეესაბამებოდა ფოტოსურათზე გამოსახულ პიროვნების მონაცემებს. მე დარჩიაშვილს ვკითხე, თუ ვისი პასპორტი წარმომიდგინა მან. რაზეც მიპასუხა, რომ წარმოდგენილი პასპორტი იყო ივანე მერაბიშვილის. ივანე მერაბიშვილმა ზურაბ დარჩიაშვილთან ერთად დახედა პასპორტს და ხმამაღლა თქვა: რა პრობლემაა, ეს პასპორტი არ გავატაროთო. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მე დავინახე, თუ როგორ გამოართვა ივანე მერაბიშვილმა ზურაბ დარჩიაშვილს ლევან მაისურაძის სახელზე გაცემული პასპორტი და ჩაიდო ქურთუკის ჯიბეში.
ციტატის დასასრული. თუმცა ვანო მერაბიშვილმა 1 დეკემბერს მიცემულ ჩვენებაში ორი პასპორტის არსებობის ფაქტი კატეგორიულად უარყო. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მას პასპორტი გადაუცია დამხმარე პირისათვის, რომელსაც რამე ინციდენტის თაობაზე მისთვის არაფერი უთქვამს. ვანო მერაბიშვილის გულწრფელობაში ეჭვი არ ეპარებათ მის თანაპარტიელებს, რომელთა შორის დეპუტატი აკაკი მინაშვილიცაა.
პარლამენტში კრიტიკული დებატების შემდეგ ქართულოს ნებას გონია, რომ ოპოზიციას გააჩერებს ან შეაშინებს რაიმე სახით, ან დაკავებებით, ან დაბარებებით. ანუ მათი განცდაა, რომ კრიტიკული მოსაზრება ქვეყანაში არ უნდა ყოფილიყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ მართველი ძალა ცდილობს პოლიტიკური დევნის მეშვეობით გააქროს პოლიტიკური არენიდან ოპოზიცია და დააშინოს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარდა ვანო მერაბიშვილის მხარდასაჭერად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო ნაწილის შენობის წინ საზოგადოების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. თავისუფლების ინსტიტუტის წევრის თია თუთბერიძის თქმით, ხელისუფლება ვანო მერაბიშვილის დევნის სახით გაუთვლელ და აბსურდულ ნაბიჯებს დგამს, რითაც არჩევნების წინ გაკეთებული განცხადებების გამართლებას ცდილობს.
მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ქართული ოცნება საზოგადოებას კვებავდა იმით, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ სისხლის მსმელები, იყვნენ მონსტრები, ჯალათები და ასე შემდეგ. ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ ძალიან სასაცილო ბრალდებებით ამ ადამიანების დაკავებებს, ნარკოტიკების ჩადებებს, ხედავთ ჟანგიანი მაკაროვის ჩადებას და ესე დაკავებას, რომ თურმე ვანო მერაბიშვილი ყოფილა ლევან მაისურაძე, ამაზე მეტი მოსადავებელი ვანო მერაბიშვილთა თუ ვერაფერი ნახა ახალმა ხელისუფლებამ, მაშინ ბრაო ვანო მერაბიშვილს, ის ყოფილა ძალიან კარგი მინისტრი.
თუმცა ცხადია, ასე არ ფიქრობენ ვანო მერაბიშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ოპონენტები. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის ესიაშვილის თქმით, ფაქტია, რომ მერაბიშვილს აღმოაჩნდა ორი პასპორტი, რაც სათანადო ჩვენებითა და მტკიცებულებებით დასტურდება.
შესაბამისად, მისი დაკითხვა არის ვალდებულება პროკურატურის და არა რაღაც პოლიტიკური კეთილი ნება. მთავარი არის, რომ მერაბიშვილს თუ ეყოფა ვაჟკაცობა და თუ აღიარებს, რომ მას მართლაც არ ჰქონდა ორი პასპორტი. მაგრამ მეორე ის უფრო პტკივნეული საკითხია, ზოგადად ქვეყანაში თუ ასეთი პრაქტიკა იყო წინა ხელისუფლების პირობებში დამყარებული, აი მაშინ მექნება უფრო სერიოზულ პრობლემებთან საქმე.
ირაკლი სესიაშვილს ამ განცხადების გაკეთების საფუძველი მისცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ცნობამ, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი საეჭვო წარმომავლობის პასპორტი და პირადობის მოწმობა მოიპოვა, რომლებიც გაცემულია ვინმე გოჩა წერეთლის სახელზე, თუმცა მასში განთავსებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის გიორგი ლორთქიფანიძის ფოტოსურათი. სახელმწიფო კანცელარიის ყოფილი უფროსი პეტრე მადმრაძეც მიიჩნევს, რომ ყალბი პასპორტების დამზადებას ორგანიზებული სახე ჰქონდა.
ესხადია ცენტრალიზებულად გააკეთა, ამას ვერ გააკეთებდა მერაბიშვილის მოადგილე, მერაბიშვილის გარეშე, მერაბიშვილის არ გააკეთებდა ის ადეიშვილს სასულოდა და პირიქით, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ნამდვილი ორგანების მიერ გაცემული პასპორტი. ესხადია, მაგრამ აი გაცემული აი ამ სურათით ყალთ გვარზე.
თუმცა პასუხად დაკითხვიდან გამოსულმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ მის მიმართ არსებული ყველა ბრალდება აბსურდულია და პოლიტიკურ დევნას ისახავს მიზნად. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე კენჭი უნდა უყაროს უჩან ანუაშვილის კანდიდატურას. მისი დამტკიცებით დასრულდება ომბუდსმენის კანდიდატურის შერჩევასთან დაკავშირებული რამდენიმე კვირიანი მხმაურიანი პროცესი, რომელიც ბევრისთვის დღემდე სადავოდ რჩება. საპარლამენტო უმცირესობა ახალ ომბუდსმენს პოლიტიკურ მიკერძოებულობასა და ოკუპაციის პრობლემისადმი არასახელმწიფოებრივ მიდგომაში ისდებს ბრალს. რა პასუხები არსებობს ამ ბრალდებებზე და რას აპირებს ახალი სახალხო დამცველი? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველი არ უნდა ელოდებოდეს დაზარალებულთა საჩივრებს, ის თავად უნდა ეძებდეს დანაშაულის ფაქტებს და ასევე ზრუნავდეს პრევენციის ეროვნული მექანიზმების გაძლიერებაზე. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი უნდა გახდეს უფრო ღია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და საჭიროა საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობა, რადგანაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები საქართველოში მეტად ჩამორჩება დასავლეთში ამჟამად დამკვიდრებულ სტანდარტებს. უნდა გაძლიერდეს სახალხო დამცველის რეგიონალური ოფისები, ტოლერანტობის ცენტრი და ასევე უმცირესობათა უფლებების დამცველი საბჭოები. დამცველის ოფისმა უნდა იზრუნოს ადამიანის უფლებების დაცვაზე კონფლიქტის ზონებში. ამ და სხვა კიდევ არაერთი ინიციატივის განხორციელებას უფლებადამცველი უჩან ანუაშვილი სახალხო დამცველის სტატუსით აპირებს. ამასთან არ წინამორბედთა შრომა იქნება იგნორირებული.
სახალხო დამცველის აპარატს მოუწევს ძალიან ბევრი პრობლემის და ძალიან ბევრი რეკომენდაციის გაცოცხლება, რომელზეც წინა ორი სახალხო დამცველი მუშაობდა საქართველოში. ამიტომაც მაქსიმალურად იქნება დაინტერესებული, რომ გადავხედოთ ამ ძველ საქმეებს, ძველ რეკომენდაციებს და შესაბამისად დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, რომ მათზე ეს მაინც მოხდეს რეაგირება.
საპარლამენტო უმრავლესობის სამი ფრაქციის მიერ მხარდაჭერილი და ინიცირებული კანდიდატის უჩან ანუაშვილის მისამართით საკმაოდ ბევრი პრეტენზია აქვს საპარლამენტო უმცირესობას. უმთავრესი პრეტენზიის მიხედვით ნანუაშვილი ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული და შესაბამისად პოლიტიკურად მიკერძოებული პირია.
ერთ სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ ბატონო უჩა თქვენ ძანდებით ოცნების ომბუდსმენი. ეს გნებათ კომპლიმენტად მიიღეთ, გნებათ პარტიულ კუთვნილებად, მაგრამ ეს არის ფაქტი.
დეპუტატ გოგა ხაჩიძის მიერ გამოთქმული მოსაზრება უჩან ანუაშვილის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით 7 დეკემბრის ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის კიდევ არაერთმა წარმომადგენელმა გაიმეორა. უჩან ანუაშვილი საჭირო თვლის განმარტოს, რომ პარტიულ ინტერესებთან მას არასოდეს ქონია შეხება.
რაც შეეხება ჩემს თანამშრომლობა პარტია ქართულოცნებასთან, ეს არ შეესაბამება იმას სიმძიმეს. ეს თანამშრომლობის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქართულოცნებასთან, რომელიც შეიქმნა გასულ წელს, სულადაც რამდენიმე თვის განმავლობაში.
საპარლამენტო უმცირესობა ნანუაშვილს უხსენებს 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებულ ინიციატივასაც სახელწოდებით კამპანია ბოდიში, რომელიც აფხაზებისთვის და ოსებისთვის ბოდიშის მოხდის მცდელობას წარმოადგენდა. საპარლამენტო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ უჩან ანუაშვილი იქცევა და ფიქრობს რუსეთის ინტერესების შესაბამისად და იგნორირებას უკეთებს იმას, რისთვისაც იბრძვის ქართული დიპლომატია საერთაშორისო ასპარეზზე. თუმცა სულ სხვაგვარი დამოკიდებულება აქვს საკითხისადმი თავად უჩან ანუაშვილს, რომელიც ბოდიშის მოხდის კამპანიას შერიგებისკენ და ობის აღდგენისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მას არასოდეს უარ უყვია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ამ საკითხთან მიმართებით მისი ძალიან კარგად ესმის საპარლამენტო უმრავლესობას. როგორც მაგალითად დეპუტატმა თინა ხიდაშელმა აღნიშნა 7 დეკემბრის სტომაზე, უჩან ანუაშვილს ყოფილ ხელისუფლებაზე მეტიც კი აქვს გაკეთებული.
უჩან ანუაშვილი არის ის ადამიანი, რომელმაც თქვენგან განსხვავებით, საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლებისგან განსხვავებით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამ სამართლოში ყველა დოკუმენტი წარედგინა საქართველოში ეთნიკური წმენდის დასადასტურებლად. თქვენგან განსხვავებით, თქვენი სამართალდამცავი ორგანოებისგან განსხვავებით, ის რამოდენიმე სხვა ადამიანთან ერთად და ჩვენთვის დიდი პატივი იყო, რომ ამ პროცესში მასთან ერთად მემუშავა. ჩვენ ვიბრძოდით იმისთვის, რომ სასამართლოს დაეწყო საქმის წარმოება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩამას გააგრძელებს ამ ახალ თანამდებობიდანაც, დაეწყო წარმოება საქართველოში აგვისტოს ომის შედეგად ეთნიკური წმენდის საქმეზე.
მიგაძოებულობის აქცენტს საპარლამენტო უმცირესობა ომბუდსმენის შერჩევის პროცესთან მიმართებითაც უსვამს ხაზს. თინათინ ბოკუჩავას მიაჩნია, რომ ომბუდსმენის შერჩევის პროცესში მოხდა საზოგადოებრივი აზრის იგნორირება და პროცესები არ განვითარდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის თავდაპირველი შეთავაზების მიხედვით, რომ სახალხო დამცველის კანდიდატურა საზოგადოებას უნდა წამოეყენებინა. უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ თამარ გურჩიანის კანდიდატურაზე, რომელსაც ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ჰყავდა სამოქალაქო საზოგადოებაში, ხელისუფლებამ შეგნებულად თქვა უარი.
იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო ფარსი, იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო ცუდად დადგმული სპექტაკლი, სადაც მათ თითქოს და ხელი გაუწოდეს თანამშრომლობისთვის, მაგრამ რეალურად სულაც არ აინტერესებდათ მათი აზრი.
საზოგადოების იგნორირების ბრალდებას არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. ის ამბობს, რომ 6 ღირსეულ კანდიდატ შორის ერთი შერჩევის პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი, ინტენსიური და ამავე დროს საკმაოდ რთული იყო.
ჩვენ წავედით ერთ რამეზე, რომ უნდა გაგვეკეთებინა სრული კონსოლიდაცია, რომ მხოლოდ ერთ ადამიანზე გაგვეკეთებინა არჩევანი და აზრი გაიყო, ბუნებრივია. თუმცა მაინც შევძელით, რომ საბოლოო ჯამში, რაღაც კონსოლიდაციას მივახციეთ, ერთ ადამიანზე ჩამოვყალიბდით ბატონ უჩაზე და მივაჩნია, რომ ეს ალბათ სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილებაა, თუმცა ძალიან გული მწყდება, რომ იმ ადამიანებისგან ჩვენ იმ ადამიანებთან საბოლოო ჯამში ეს ურთიერთობა არ მინდა დავკარგოთ და მათ თავიანთი საქმიანობა ამ მიმართულებით აუცილებლად გააგრძელოთ.
დავით საგანელიძე ამბობს, რომ მას როგორც პროფესიით ექიმს დიაგნოზის დასმა ხანდახან დისტანციაზე შეუძლია და მას სწორედ ეს უნარი კარნახობს, რომ უჩან ანუაშვილი დიდი ნდობის ღირსია. თავად ახალი სახალხო დამცველი ომბუდსმენობის სხვა კანდიდატებს სპეციალურ მრჩეველთა საბჭოში მიიწევს, რათა მათი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება გაიზიაროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 22 წუთია. აჭარის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა ბანკის კრედიტორია, დახმარებას ამჯერად საქართველოს ახალი მთავრობისგან ითხოვს. საკურორტო რეგიონის მცხოვრებნი, რომლებმაც კრედიტი ძირითადად დამსვენებლებისთვის უკეთესი პირობების შესაქმნელად აიღეს, თანხის დაფარვას ვეღარ ახერხებენ და სახლების ჩამორთმევა ემუქრებათ. ერთ-ერთი ასეთი კრედიტორი პარასკევს უნდა გამოესახლებინათ ქობულეთის რაიონში 20,000 ლარად გაყიდული სახლიდან. მოხერხდა თუ არა აღსრულება და რა სიტყვებენ ხელისუფლებისგან ბანკების კრედიტორები? ამას ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
პოლიციის სამართლოს ბათუმის განყოფილების ათკაციანი ჯგუფი დღეს კაიკაციშვილების სახლთან მივიდა, რადგან სისრულეში მოეყვანათ კაიკაციშვილებისათვის ბანკის დავალიანების გამო საკუთრების ჩამორთმების გადაწყვეტილება. კაიკაციშვილების ორსართულიანი სახლი სოფელ სამებაში მდებარეობს. სწორედ ახალი მფლობელი ითხოვს აღსრულების ბიუროდან გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანას. თავად თამას კაიკაციშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გამოსახლება ჯერ ვერ მოხერხდა. მას ექიმება ინსულტის ნიშნები დაუდგინეს.
მოვიდა 10 დღის უკან. ადრესი მომქონდა, მაგრამ ცუდად გავხდი რაღაცა, ვეღარ შემოვიდნენ და წევდა ფილოსოფელი დადგა ფეხზე. იმის შემდეგ კიდე მოვიდა, იქ ხალი მოვიდა, უთხარი რომ მე თქვენ ფულს გადაგიხდი. არ მინდა მე ფულიო. შევაკლავ თავს და 300-იან ჩემ ოჯახს, мама პაპა ოჯახს ხარდა.
ქობულეთელები ბანკებიდან აღებული სესხების დასაფარად ბალის გადავადება რესტრუქტურიზაციასა და ბალების დასაფარად დაბალ პროცენტიანი სესხის გაცემას ითხოვენ. ქობულეთელი თამას გოგიბერიძე ქართული ოცნების ლიდერებს წინა საარჩევნო დაპირებას ახსენებს.
ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა გააკეთა ორი განცხადება ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. მე იმედი მაქვს და ვიტოვებ იმედს, და ასეც იქნება ალბათ, რომ ამ პრობლემას გადაწყვეტს. წინა ხელისუფლებამ ჩვენ სიტყვიერად შეპირდა ქობულეთის პრობლემის გადაწყვეტას. ეს არის კერძო სასტუმროები, დიდი თუ პატარა, რაც ფაქტიურად არ მოხდა. ანუ მოგვატყვილა სააკაშვილმა.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თამას ბაკურიძის განცხადებით, ქობულეთელებს ამ საკითხში დახმარება ბას დაგპირდა და ახალი ხელისუფლება და დღევანდელი დღე მათი ამ დაპირების შესრულების ერთგვარი ტესტი გახლდათ.
ეს პრობლემა არ დგას აქ დღის წესრიგში, რომ ვინმე ამ ხალხს დავალიანება ჩამოუწეროს ან რაღაცა. ესენი ითხოვენ, რომ მთავრობამ გასცეს გრძელვადიანი დაბალ პროცენტიანი სესხები, რაც ერთის მხრივ, ესე იგი, ამ ხალხს მისცევს იმის საშუალებას, რომ ძველი დავალიანება დაფაროს და განვითარდეს ეს ბიზნესი და მესამე რო გადარჩენ გამოსახლებას. ეს არის ყველაზე მარტივი გამოსავალი.
შეხვედრაზე საფინანსო ორგანიზაციების მიმართ მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზე იმსჯელეს და გადაწყდა, რომ შეიქმნებოდა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი. ქობულეთელები ამბობენ, რომ სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები ჯერ მათთან არ მისულან.
ეს იყო ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში ერთ-ერთი მთავარი თემა ბაჩო ახალაიას თავდაცვის მინისტრობის პერიოდთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული ავტომატების საქმეა. რეზონანსი თავდაცვის სამინისტროდან 12 მილიონი გაქრა. ახალი თაობა 50 ევროიან ავტომატებს სახელმწიფო 290 ევრო ტყიდულობდა. არსენალი $500-იანი კალაშნიკოვები რეზერვისთვის თუ ჯართისთვის. ჟურნალ არსენალის სტატიის ავტორი წერს, საერთოდ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ძალზე არასახარბიელო ვითარება. ერთდროულად მიმოქცევაშია 10-მდე სხვადასხვა კალიბრისა და ტიპის ვაზნა, რაც ძალზე ართულებს საბრძოლო დანაყოფების ლოჯისტიკურ მომსახურებას. არსენალშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ დეპუტატ ირაკლის სესიაშულთან, რომელიც სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის 19 წლის ასაკიდან დაწყების ინიციატივაზე ლაპარაკობს. დღევანდელ ვერსიაში წაიკითხოთ, რომ გაზეთის ინფორმაციით სააკაშვილი იმელჩების გამოწვევას არაპირებს, ვინც დღემდე თანამდებობაზე რჩება, გიგაბოკერია ტაქტიკას ცვლის, მეტიც პოლიტიკურ შანტაჟზე გადადის. კულუარული ინფორმაციით იგი უკვე უშვებს მესიჯებს იმის შესახებ, რომ იგი მზად არის გამოიწვიონ ელჩები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ბიძინა ივანიშვილის პატიმრობაში მყოფ მათ გუნდის წევრებს გაათავისუფლოს, მათ შორის კი უპირველეს ყოვლისა ბაჩანა ახალაია იქნება, წერს ვერსია. პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების სია მისი დამტკიცების შემდეგაც რჩება განსჯა შეფასების საგნად. ამ თემაზე ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში უმცირესობის წევრი გივი თარგამაძეც ლაპარაკობს. მე თუ მკითხავთ, ექსიები უნდა დახიო და გადაყარო. ვინ დააწესა, რომ ეკაბესელია და ნანა კაკაბაძე, რომელსაც რაღაც NGO აქვს, რაღაც სტატუსებს ადგენდნენ. გივი თარგამაძე ინტერვიუს დასასრულს აცხადებს: ჩვენ ზღვარს არაფერში გადავალთ, ოღონდ როგორც კი საფრთხე შეეხება ქვეყნის სუვერენიტეტს, ჩვენი დღის წესრიგი იმავე წამს შეიცვლება. რა თქმა უნდა, მიხსენებენ ფრაზას „სულ სამოქმედით“. მე კი ვამბობ, არ დაუშვებ პრორუსული ძალების რევანშს, არ დაუშვებ რუსთავაზე რუსეთის დროშის ფრიალს, სულს ამოქმედით, აცხადებს გივი თარგამაძე ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა სრულიად განსხვავებულ თემებზე საუბრისას ერთმანეთის მიმართ ბრალდებები და მუქარა გამოთქვეს. კრემლი შეერთებული შტატების იმ ოფიციალური პირებისთვის, რომლებიც მისი თქმით ადამიანის უფლებებს არღვევენ, ვიზაზე უარის თქმას გეგმავს. შეერთებული შტატების სენატმა კი ხუთშაბათს სანქციები დაამტკიცა რუსეთის რამდენიმე ოფიციალურ პირს. ოქროპირუხაძე დეტალებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს უყარა კენჭი ახალ კანონმდებლობას, რომელიც ერთი მხრივ სანქციებს უწესებს კორუფციასთან მებრძოლ ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის საპატიმროში სიკვდილთან დაკავშირებულ ოფიციალურ პირებს და ამავე დროს აუქმებს ცივი ომის პერიოდის რუსეთთან ვაჭრობის შემზღუდავ კანონს ჯექსონ ვანექს, რითაც გზაეხსნება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის კომერციული კავშირების განვითარებას. ამაზე ალბათ უფრო პირველ ნაწილზე რეაქცია იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ რუსეთი სამაგიერო ნაბიჯებს გადადგამს. ხუთშაბათს დუბლინში ჰილარი კლინტონთან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის შემდეგ ლავროვმა განაცხადა, რომ მან საქმის კურსში ჩააყენა კლინტონი მოსკოვის გეგმის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ სენატის გააცხადებას აბსურდის თეატრის წარმოდგენა უწოდა. მან თქვა, რომ ამ ნაბიჯს ორმხრივ ურთიერთობაზე ექნება გავლენა.
ეს აბსურდის თეატრის წარმოდგენა. ან ვაშინგტონში დაავიწყდათ რომელი წელია და გონიათ, რომ ცივი ომი არ დასრულებულა. ან სენატორები გაერთნენ თვით პიარით და უგულვებელყოფენ რეალობას. ორივე მხარე შეუძლია უთხრას თავის ტერიტორიაზე შესვლაზე უარი, ვისაც საჭირო ჩათვლის. ამისთვის საკანონმდებლო აქტი საჭირო არაა.
ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი თვლის, რომ ამ კანონმდებლობამ კრემლს ცხადი მესიჯი გაუგზავნა.
Sergei Magnitsky ჩვეულებრივი ადამიანი იყო, მაგრამ ის გადაიქცა სამართლიანობისთვის, პატიოსნების და კანონის უზენაესობისთვის გამორჩეულ მებრძოლად რუსეთში, სადაც ამ პრინციპებმა ლამის უკვე დაკარგეს ყოველგვარი აზრი. ჩემი აზრით, ვლადიმირ პუტინს და რუსეთის კლეპტოკრატებს უგზავნით მესიჯს, რომ ადამიანის უფლებების ასეთი შელახვა არ დარჩება ჩვენი მხრიდან შესაბამისი ყაიდის პასუხის
გარეშე.
ახლა კანონმდებლობას ხელი უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა ობამამ, რომელიც მისი თქმით ელის, როდის წარუდგენენ მას დოკუმენტს ხელმოსაწერად. სანამ რუსეთი ამ აქტის მიმართ საპასუხო ნაბიჯებს გეგმავს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა შეფასება მისცა და გააკრიტიკა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სეული სტრატეგია შექმნას ევრაზიული კავშირი. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, რუსეთის ცდა ევრაზიის კონტინენტზე გააღრმავოს ეკონომიკური ინტეგრაცია არის ამ რეგიონში საბჭოთა კავშირის მსგავსი ვითარების აღდგენის ცდა. კლინტონმა ეს დღეს დუბლინში განაცხადა, სადაც ის იურისტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. ილარი კლინტონმა იგულისხმა რუსეთის ინიციატივით შექმნილი საბაჟო კავშირი, რომელშიც ამ ქვეყნის გარდა შედიან ბელარუსი და ყაზახეთი. ჩვენ ვიცით, რა არის მიზანი და ვცდილობთ გამოვნახოთ ეფექტიანი გზები ამ პროცესის დასამუხრუჭებლად ან შესაჩერებლად, თქვა კლინტონმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრეს მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კლინტონის ნათქვამი ადასტურებს, რომ მას სრულიად მცდარად ესმის ვითარება. ილარი კლინტონმა ამავე გამოსვლისას გააკრიტიკა რუსეთში, უკრაინაში, ბელარუსიაში და თურქმენეთში, როგორც მან უწოდა, შეერთებული შტატების ხელშეწყობით მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების მცდელობების კრიმინალიზება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის ახალი კანონის შესახებად, რომელიც უცხოეთის დახმარებით დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხება და მათ უცხოელი აგენტების სტატუსს ანიჭებს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როი 18:21. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპი რუხაძე რჩება მიკროფონთან.
ქართველ მუსლიმთა კავშირმა პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საპატრიარქოს და საქართველოს მოსახლეობას მიმართა. მიმართაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მუსლიმებისადმი უკიდურესი შეუწყნარებლობის გამოხატვამ ტენდენციის ხასიათი მიიღო და მათ მიმართ გამუდმებით ისმის მუქარა და შეურაცხყოფა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს გააავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც სრულიად შემაშფოთებელი უწოდა ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში მართლმადიდებელი და მუსლიმი მოქალაქეების ბოლოდროინდელ დაპირისპირებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დასაკითხად მეორედ დაიბარეს ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი, საქართველოს ყოფილი პრემიერი ვანო მერაბიშვილი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ვიზებს არ მისცემს შეერთებული შტატების ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ილარი კლინტონის განცხადებით, რუსეთის ცდა ევრაზიის კონტინენტზე გააღრმავოს ეკონომიკური ინტეგრაცია არის ამ რეგიონში საბჭოთა კავშირის მსგავსი ვითარების აღდგენის ცდა. ეგვიპტის პრეზიდენტი ოპონენტებს სთავაზობს ეროვნული დიალოგის დაწყებას. 45-წლიანი ემიგრაციის შემდეგ ჰამასის ლიდერი ღაზაში ჩავიდა. უკრაინის გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ბატკივშინამ თავის კანდიდატად 2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე წარადგინა საპატიმროში მყოფი იულია ტიმოშენკო.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. როგორ ცხოვრობენ და ყველაზე მწვავედ რა სირთულეებს განიცდიან HIV ინფიცირებულები საქართველოში, შეგავხედრებთ 34 წლის გიორგის.
მოგავიდე პირველად, რომ მე დაავადება მჭირდა, რაღაც ისტერიკასავით დამემართა, სახლში დაუწყებ, ჩემი პირსახოსი მომეცით, ჩემი მომეცით ყველაფერი აბსოლუტურად. მე აღმოჩნდა, რომ საერთოდაც არ არის ესე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული.
გიამბობთ გენდერის საკითხების ირგვლივ ახლახან ჩატარებულ კონფერენციაზე.
მინდა მოვიყვანო შედარებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის გენდერული თანასწორობის კუთხით სანიმუშო ქვეყანა, მაგრამ აი ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს.
ქუჩის პროტესტის ესთეტიკა, ახალგაზრდობა პოლიტიკაში. მოგიყვებით ამ სათაურით გამართულ დისკუსიაზე.
ბოლოსუნგი ასწერდა ჩვენი უძველესი ღირებულება ადამიანის. ჩვენ ვიფიქრებთ იმას, რომ უმაღლესი შეგვეცადოთ ადამიანის დასვას, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი.
რადიო ჟურნალის ბოლოს გავიხსენებთ ამერიკელ ჯაზმენს, პიანისტ დეივ ბრუბექს, რომელიც 5 დეკემბერს გარდაიცვალა. ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასეთიანია. დავიყვანოთ ნულამდე. ეს გახლავთ აივ შიცის გაეროს ერთიანი პროგრამის სტრატეგიული მიზანი, რომელსაც თავის მხრივ სამი მიმართულება აქვს: ნული ახალი აივ ინფექცია, ნული სიკვდილი შიცის გამო და ნული დისკრიმინაცია. შიცის განულების სირთულეებს შორის სტიგმა და დისკრიმინაცია ერთ-ერთ მთავარ ბარიერად ითვლება. სტიგმისა და დისკრიმინაციის საფუძველი კი თავის მხრივ არის აივ ინფექცია შიცის შესახებ საზოგადოების ცოდნის დაბალი დონე. საყოფაცხოვრებო კონტაქტები შიცი არ გადადის. ეს მესიჯი თითქოს საყოველთაოდაა ცნობილი, თუმცა აივ დადებითი ადამიანები მაინც ერიდებიან თვით იდენტიფიცირებას. ერთ-ერთი მათგანია 34 წლის გიორგი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
გიორგიმ დაავადების შესახებ 4 წლის წინ 30 წლის ასაკში შეიტყო. ევროპიდან დაბრუნების შემდეგ მან სამედიცინო გამოკვლევა ჩაიტარა და აღმოაჩინა, რომ აივ დადებითი იყო. როგორც ვარაუდობს, დაახლოებით 2 თვის დაინფიცირებული იყო. დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოვლენა კი მკურნალობის თვალსაზრისით კეთილსაიმედოობის ხარისხს ზრდის და სისტემატური სამედიცინო კონტროლის პირობებში თავს ამჟამად ძალიან კარგად გრძნობს. ამბობს, რომ საქართველოში ეფექტური მკურნალობის ყველა საშუალება, ყველა სერვისი არსებობს და ისიც რეგულარულად სარგებლობს აუცილებლად ლებელი მომსახურებით. ზუსტად არიცის აივ ინფექცია რა გზით გადაედო, თუმცა ორ ვარიანტზე ეჭვობს.
ან სექსუალური კონტაქტის შედეგად და ან კიდე ინექციის შედეგად, იმიტომ რომ მართალი როგითხრათ არც ერთს ვიკლებდი, არც მეორეს.
ინექციას
ნარკომანიას ქულის ხომ, ანუ ნარკოტიკის მოხმარებელი გახდით ერთ დროს. ალბათ მე უფრო მგონია, რომ ინექციურის გამომაქვს.
გიორგი ახსენებს, რომ მისთვის განსაკუთრებით რთული იყო დაავადების პირველი ეტაპი, როდესაც სათანადო ინფორმაციის არარსებობის პირობებში საკუთარი თავის გარდა პანიკურად დაიწყო ზრუნვა ოჯახის წევრებზეც და ლამის იზოლაციაში მოიქცია თავი.
მოგავიგე პირველად, რომ მე ეს დაავადება მჭირდა, რაღაც ისტერიკასავით დამემართა, სახლში დაუწყებ, ჩემი პირსახოსი მომეცით, ჩემი მომეცით ყველაფერი აბსოლუტურად. მერე აღმოჩნდა, რომ საერთოდაც არ არის ესე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული, რომ მზად არ არის. ამისთვის ჯერ ესე ვიტყოდი ჩვენი საზოგადოება. ცოტა ესეთი შიშით უყურებ.
აივ შიცის სტიგმას კი, რომელიც ინფექციის გადადების საფრთხეებს უკავშირდება და რომლის შესახებ განმარტებაც საზოგადოებას როგორ ჩანს მაინც არასაკმარისად მიეწოდება, პირველ რიგში თავად დაინფიცირებულები ითვალისწინებენ. გიორგი სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობს, საზოგადოებრივად აქტიურია, აქვს სამსახური, თუ საჭიროა მუშაობს ფიზიკურადაც, მაგრამ მისი დაავადების შესახებ მაინც ვიწრო წრისთვისაა ცნობილი.
ოჯახმა, უახლოესმა მეგობრებმა იციან, თანამშრომლებმა და ესე რომ ვთქვათ მასიურად ხალხმა ეს არ იციან, იმიტომ რომ ვიცი, რომ არასწორად გაიგებენ და შეიძლება რაღაც უხერხულობები მოყვეს.
თუმცა გიორგის ძალიან სწორად გაუგო მისმა მომავალმა მეუღლემ, რომელიც მას შემდეგ გაიცნო, რაც დადასტურდა, რომ ინფექციის მატარებელი იყო.
მე დავოჯახდი იმის მერე, რაც გავიგე, რომ დაავადებული ვარ და მინდა გითხრა, თუმ ჩემ მეუღლეს არანაირი დაავადება არ აქვს. არის სრულიად ჯანსაღი ადამიანი, მოგვეწონა ერთმანეთს, მე გაუმხილე პირველ რიგში უთხარი რა მჭირდა, როგორი იყო ახლა ეს მაინც აუცილებელი არ უნდა დაუმალო ადამიანს, მითუმეტეს ოჯახის შექმნას რო აპირებ და მიიღო ჩვეულებრივად ცხოვრობთ ერთად.
შენი ჯერ არ ყავს?
ჯერ არ ყავს, მაგრამ უახლოეს მომავალში გეგმავთ.
გიორგი ამბობს, რომ მედიცინის თანამედროვე საშუალებები, მათ შორის საქართველოში, იძლევა იმის გარანტიას, რომ ბავშვი სრულიად ჯანმრთელი დაიბადოს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში 2012 წელს აივ ინფიცირების 493 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდს 11% აღემატება. რეგისტრირებულია აივ ინფიცირების 3600 შემთხვევა. ექსპერტთა პროგნოზით კი საქართველოში აივ ინფიცირებულთა სავარაუდო რიცხვი 5000-ს აღწევს. საქართველო ითვლება მოწინავე ქვეყნად, რომელმაც უზრუნველყო შიცით დაავადებულთათვის ანტივირუსული მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობა. დღეისათვის ანტივირუსული მკურნალობა 1358 ადამიანს უტარდება. თუმცა აივდადებითი ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები საჭიროებენ ასევე ფსიქომორალურ დახმარებას. ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მათ ასეთ სერვისს თავაზობს, არის რეალური ხალხი რეალური ხედვა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ლაშა თვალიაშვილს მოუსმინეთ.
სტიგმის რამოდენიმე ვარიანტი არსებობს. არსებობს საზოგადოების მხრიდან, არის ოჯახის მხრიდან, არის კიდე თვით სტიგმა, ყველაზე რთული, რომელსაც ადამიანი ვერ ერევა. თუ არა, თუნდაც აიჩვენებს ორგანიზაციები, ვინც ადამიანს ელემენტარულად დააძლევინებს ამ ნერვიულობას, სედმი წევრი დაუხსნის ამ დაავადების არს, გაარკვევს ამ ყველაფერში, პირველი ჩვენი დახმარება და პირველი ჩვენი რჩევა ის მომენტი არის, რომ ეს დიაგნოზი განაჩენი არ არის. დღესდღეობით აივშიცით ადამიანი არ იღუპება.
რა თქმა უნდა, თუ ის ადამიანი თავსუფრთხილდება და ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს, დასნეს ლაშა თვალიაშვილი. აივშიცის გაეროს ერთიანი პროგრამის საზოგადოების მობილიზაციის მრჩეველი ლია თავაძე კი აზუსტებს, რომ აივშიცის პრევენციის პრობლემა ხშირად სწორედ საზოგადოებაშია. ერთ-ერთი, რაც მისი აზრით სტიგმას კვებავს, სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულებაა.
ის არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, მათ კანონის კიდევნის, აი აქ უკვე მეორე კომპონენტი შემოდის, რაც სტიგმას კვებავს. ანუ სტიგმას კვებავს როგორც საზოგადოების დამოკიდებულება, ნაკლებ მიმხრებლობა, არატოლერანტულობა.
ამბობს ლია თავაძე. ჩვენი სიუჟეტის გმირი გიორგი კი, როგორც უკვე ვთქვით, ითვალისწინებს საზოგადოებაში აივშიცის შესახებ ცოდნის ნაკლებობას და თავისი პრობლემების შესახებ საჯარო საუბარს ერიდება. იგი ჩვენი ანონიმური რესპონდენტი იყო, რესპონდენტი, რომელიც ღიმილით შენიშნავს, რომ მკურნალობა შედეგიანია.
შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრ ადამიანზე უკეთესოდ გძლობ თავს. Ну, ადამიანში გულისხმობ, რომელსაც დაავადება არჭის, ხანდახან კიდე ცხუმრობს ხოლმე ჩემი ექიმი, რომ იმუნიტეტი მე უფრო დიდი მაქვს ვიდრე იმას, თითქმის ორჯერ მეტი. უბრალოდ არ უნდა დაგავიწყდეს ადამიანს რა ჭირს და დროულად მიიღო პრეპარატები, თორე არანაირად არ განსხვავდება.
გვითხრა 34 წლის გიორგი. აივ ინფიცირებულთა სირთულეების შესახებ მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ნებიაც ისე ხომ აღარ აღვაყოფნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გიორგი გეგელაშვილი, პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსის სამჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ორგანიზებით ახლახან კონფერენცია მიეძღვნა გენდერის კვლევის საკითხებს. კონფერენცია გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში გაიმართა. მკვლევრებმა გენდერის საკითხებში იმ ტენდენციებზე და დამოკიდებულებებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომელიც დღეს საქართველოში პრობლემურ საკითხებად ითვლება. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა.
უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 101 აუდიტორიაში შეკრებილი გენდერის მკვლევარები და ფსიქოლოგები საქართველოდან და ასევე უცხოეთიდან თელდღეს განმავლობაში განიხილავდნენ იმ საკითხებსა და გამოწვევებს, რომლებიც როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს წინაშე დგას და რომლებიც მიმართულია ქალთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, როგორც ოჯახში, ასევე მის გარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლებია არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევები მიუთითებენ საქართველოში ქალთა მიმართ სექსუალური თუ ფიზიკური ძალადობის ყურადსაღებ და არც თუ იშვიათად საგანგაშო მაჩვენებელზეც კი, როგორც კონფერენციის მონაწილეები აცხადებენ, პრობლემა კვლავაც პრობლემად რჩება. როგორც ჩანს, სიტუაცია არც ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიღებულმა კანონმა შეცვალა, რომელიც პარლამენტმა 2006 წელს დაამტკიცა და რომლის განხორციელების მიზნით სამოქმედო გეგმაც გაიწერა. გეტყვით, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობის საკითხზე სულ 35 ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის 5 სამთავრობო. ნინო ჯავახიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მხოლოდ სამოქმედო გეგმის შემუშავება კანონის ეფექტურ იმპლემენტაციას არ ნიშნავს. მისი თქმით, კანონმა ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ მართალია ხელი შეუწყო ქვეყანაში ძალადობის მსხვერპლთა გამოვლენას, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფო სათანადო ინტერესს მაინც არიჩენს.
მინდა მოვიყვანო შედარებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ არის გენდერული თანასწორობის კუთხით სანიმუშო ქვეყანა, მაგრამ აი ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს. პარლამენტის წევრები, პრეზიდენტის აპარატი, ძალიან მსხვილი ბიზნეს ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული სელებრიტიები, ყველა ესენი არიან ამ საქმეში ჩართული და მთელი სულით და გულით. აი მართლა ფიზიკურად ეს აწუხებს, ემოციურად ეს ამბავი აწუხებს და ამისთვის აკეთებენ ყველაფერს, ანენანებად, არც დრო, არც ფული, არც ენერგია და ასე შემდეგ.
ნინო ჯავახიშვილი ამგვარ მოტივაციას საქართველოში ვერ ხედავს. მისივე თქმით, ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ თავად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლქალებს უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება მიმართონ თავის დასაცავად შესაბამის უწყებებს. სწორედ ამიტომ, როგორც ნინო ჯავახიშვილი ამბობს, არ არსებობს რეალური მონაცემები იმისა, თუ რა სიმწვავით დგას ოჯახური ძალადობის საკითხი საქართველოში.
ზოგადად ისეთი მენტალიტეტია საზოგადოებაში, რომ ეს ადამიანები მიმართავენ მხოლოდ უახლოეს წრეს, თავის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. ანუ არ მოუვათ აზრად, რომ დაუკავშირდნენ თქვათ ორგანიზაციებს. ანუ ჩვენთან ყველგან პრობლემა, ანუ ეს ორგანიზაციებიც შედარებით სუსტია და მცირე. ამ ადამიანსაც თავში არ მოდის, რომ ორგანიზაციას დაუკავშირდეს და კიდევ ამას ემატება ის, რომ მთლიანად საზოგადოება და თემი არ არის მზად ამ პრობლემასთან საბრძოლელად.
კიდევ ერთი თემა, რაც გენდერის კვლევის კონფერენციის მონაწილეებმა განიხილეს, ეს არის სექსუალური ზეწოლა და მისი აღქმა. თუმცა ამ შემთხვევაში მაია ბარქაიამ, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარმა, თუ შეიძლება ითქვას, სექსუალური ზეწოლის თემა დააკონკრეტა და პრობლემის კვლევა უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული მდგომარეობით გადაწყვიტა. როგორ აღიქვამენ სტუდენტების სექსუალურ ზეწოლას? ამ კითხვით მაია ბარქაიამ ორი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს მიმართა. მის გამოკვლევაში საქართველოდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩაერთნენ. მეორე ქვეყანა კი, სადაც მას სტუდენტები გამოკითხა, ინდოეთი იყო. როგორც ირკვევა, მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის უნივერსიტეტში არსებობს რეგულაციები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლებას სექსუალური ზეწოლის აღქმასთან მიმართებით. სწორედ ასეთი ტიპის უნივერსიტეტი შეარჩია მაიამ ინდოეთში, სადაც სექსუალური ზეწოლის საკითხებზე სამუშაოდ სპეციალური კომიტეტია შექმნილი.
გამოკეთა ის, რომ ამ სტუდენტებს მართლაც რომ უფრო ზუსტი და ნათელი წარმოდგენა აქვთ იმაზე, თუ რა არის სექსუალური ზეწოლა და პირდაპირ ასახელებდნენ, რომ ეს არის პატრიარქატის პროდუქტი, ეს არის სიმპტომი იმავე ყოფა ისე რაც არის გენდერული უთანასწორობა.
ამგვარი კომიტეტები საქართველოს არცერთ უმაღლეს სასწავლებელში არ არსებობს. მაია ბარქაიას თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში გამოკითხული სტუდენტების შედეგების მიხედვით სექსუალური ზეწოლის პრობლემა შეინიშნება როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში, ისე მის გარეთ, მაია მიიჩნევს, რომ მსგავსი კომიტეტები, რომლებიც სექსუალური ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლიან, საქართველოს უნივერსიტეტებშიც უნდა არსებობდეს.
საქართველოს სტუდენტებმა არ იცოდნენ ძირითადად მნიშვნელობა, თვითონ სექსუალური ზეწოლა რა არის, მაგრამ ამავე დროს მეორე მხრივ მათ გამოუცდიათ ესეთი შემთხვევები ჰქონიათ. ამგვარად პრობლემა არსებობს, უბრალოდ მის იდენტიფიკაცია უჭირთ და ასეთი კომიტეტის არსებობა პირველ რიგში ხელს შეუწყობს იმას, რომ პრობლემა იქნას აღიარებული.
კიდევ ერთი ტენდენციის შესახებ გაამახვილეს ყურადღება გენდერის საკითხების მკვლევრებმა 6 დეკემბერს გამართულ კონფერენციაზე. ამჯერად საქმე ხება დაბადებისას სქესთა არაბუნებრივ თანაფარდობას. ნანი ბენდელიანმა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარმა, საკუთარ ნაშრომს ასე უწოდა: ვაჟების მჯობინება საქართველოში. დაბადებისას სქესთა არაბუნებრივი თანაფარდობა შესაძლოა გამოწეული იყოს სელექციური აბორტების საშუალებით, ამბობს ნანი ბენდელიანი და იმასაც აღნიშნავს, რომ მსგავსი ტენდენცია მხოლოდ საქართველოში არ შეინიშნება. მისი სიტყვებით, ეგრეთ წოდებული გამქრალი გალების არსებობის შესახებ გენდერის მკვლევარების სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში საუბრობენ. ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში საქართველოსში გამოკითხულთა 44% აცხადებს, რომ მათ ურჩევნიათ ყავდეთ ვაჟი.
არის გარკვეული საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, რომლებიც მიუთითებენ, რომ საქართველოში ეს პრობლემა არსებობს, რომ ეს არაბუნებრივი შებართება ახლა დაბადებული ბავშვების, ანუ უფრო მეტი ბიჭი, ვიდრე გოგო, გამოწვეულია სელექციური აბორტები.
როგორც ნანი ბენდელიანი ამბობს, ეს არის კვლევის პირველი ეტაპი. კვლევარების სურვილი იყო წარმოჩინეთ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებები, თუმცა ის არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ჩატარდეს სიღრმისეული კვლევა იმის თაობაზე, თუ რატომ ანიჭებენ უპირატეს ობას საქართველოში ვაჟის დაბადებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო ხანებში საქართველოში ახალგაზრდებმა აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სწორედ სტუდენტების ინიციატივით დაიწყო მოძრაობა „სისტემა უნდა დაინგრეს“. მოძრაობა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საპარლამენტო არჩევნების წინა პროცესებში. ამ კვირაში თბილისში დისკუსია გაიმართა თემაზე „ქუჩის პროტესტის ესთეტიკა ახალგაზრდობა პოლიტიკაში“. გიორგი გვახარი ესწრებოდა ამ დისკუსიას ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ახალგაზრდები აღიარებენ, რომ პროტესტის ფორმები დასახვეწია, თუმცა უარყოფენ პირველი ოქტომბრის მერე გავრცელებულ მოსაზრებას, თითქოს სტუდენტები, თუნდაც უკვე ძალიან პოპულარული ჯგუფი ლაბორატორია 1918 ისე აღარ აქტიურობენ, როგორც სექტემბერში. ეს ჯგუფი არ გაიზიარებს კმარას ბედს, ამბობენ სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები. ხოლო ის ფაქტი, რომ სტუდენტების აქტიურობა ნაკლებად ჩანს, არის არა სტუდენტების, რამდენადაც პირველ რიგში მედიის ბრალი, რომელიც არაა დაინტერესებული სტუდენტური მოძრაობით. მაგალითად, მედიამ, როგორც ბევლის ფონდში თქვეს, ძალზე ზედაპირულად გააშუქა მეშახტეთა გაფიცვა. უფრო სწორად, ბევრი არაფერი თქმულა სოლიდარობაზე, რომელიც სტუდენტებმა გამოუცხადეს მეშახტეებს. მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა ახალგაზრდული საპროტესტო მოძრაობის ეს ორი ეტაპი გაგვახსენა სწორედ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ.
ამავე დროს სტუდენტები აცნობიერებდნენ, რომ ეს სისტემური პრობლემა იყო და განათლების რეფორმა ვერ მოხდებოდა სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმების გარეშე.
მეტაპოლიტიკური აქტივობა უწოდა კევლიშვილმა ქართველი სტუდენტების აქტიურობას სექტემბრიდან დღემდე. ანუ სტუდენტები მხოლოდ ახალგაზრდების პრობლემებით აღარ არიან დაინტერესებული, ისინი გამოხატავენ პროტესტს უსამართლობის ყველა სხვა გამოვლინების გამო. სოციალურად აქტიური სტუდენტის სახე საქართველოს ახსოვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ბოლოს, როცა სტუდენტობა დავით გარეჯის კომპლექსის დამცველის როლში მოგვევლინა. დღეს, გიორგი კევლიშვილის თქმით, ამ სახის აღორძინება ხდება საქართველოში. ამ მოსაზრებას დაეთანხმა ხელოვნებაცოდნე ლალი პერტენავაც, რომელმაც სტუდენტური ჯგუფი ლაბორატორია 1918 წარმოგვიდგინა, როგორც თვისობრივად ახალი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში. ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც ცდილობს არ დაემორჩილოს ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მანიპულაციებს.
რევოლუციის პერიოდში მე ნაკლებად მახსოვს ის კულტურული გამოხატულობა, რომელიც გააპროტესტებდა რამდენადაც ჩემს ან კონკრეტულად რომელიმე საზოგადოებრივი ჯგუფის ინტერესს. და ერთადერთი მათელი წერტილი, რაც მივნახე, ხოტყან მოჩამეთვლით ძალიან ხოთ, ეს იყო პროკურატორი 1918, რომელმაც კოლექტიური გამოტესტება მოახერხა. იმიტომ რომ რამდენად მე ახლა ვარ, რაღაც გამოტოვლად ხელოვანების და პროფესიონალების წრეში და ვერც კი ვახერხებ იმას, რომ კოლექტიური და ერთი საკითხის კოლექტიური გამოხატულება მაინც მოახერხა ამ წრეში. როდესაც ახალგაზრდები და სტუდენტები ახერხებენ კოლექტიური გამოხატულებას, ეს ჩემთვის რაღაც მნიშვნელოვანი ცდილა ცვლილების დასაწყისი მაინც არის.
ლალი პერტენავამ გაიხსენა 90-იანი წლების დასაწყისის არტისტული აქტივობა, მხატვრების, მუსიკოსების აქციები, თუმცა ისიც გაგვახსენა, რომ მოგვიანებით ამ ახალგაზრდებმა დატოვეს ქვეყანა და დასავლეთში გააგრძელეს მოღვაწეობა. დღეს ქუჩის პროტესტის ესთეტიკას ახალი თაობა ქმნის, თაობა, რომელმაც სტუდენტური პრობლემებით დაიწყო და ახლა ცდილობს ყველა ადამიანის უფლება დაიცვას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლაბორატორია 1918-ის წევრმა ანი ჭანკოტაძემ.
ჩვენთვის არ არის ლაბორატორია, რაღაც კონკრეტულ საზღვრებში ჩაკეტილი ჯგუფი. ეს არის უფრო სოციალური პრაქტიკა ჩვენთვის. მე პირადად ნახსოვს, როგორ დაიწყო ყველაფერი თავიდან, როცა სიტუაცია იყო, ასე ვთქვათ, ძალიან ინდიფერენტურობა იყო გამოფებული სტუდენტებში, ახალგაზრდებში და სულ თავიდან, როდესაც რამდენიმე მეგობარმა გავაკარით პლაკატები უნივერსიტეტის კედელში, სადაც ვაკრიტიკებდი თვითმართველობას და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. და ამან გამოიწვია პირველი შედეგები, პირველი ნებათა ღელვა და შემდეგ აი ამ შედეგების გარშემო გაერთიანდნენ სხვა ბავშვებიც, მოვედით და აღმოაჩინეთ, რომ ყველას ქვაქვს პრობლემები.
ერთ ჩვენიერ დღეს მივხვდით, რომ ჩვენ ვართ დაბალი და საშუალო კლასის წარმომადგენლები და თითქოს განწერულები ვართ იმისთვის, რომ ვიყოთ ფარაში, გვითხრა ანი ჭანკოტაძემ. ამის წინააღმდეგ გაგუჩნდა პროტესტი, თუმცა არ ვიყავით დარწმუნებულები, რომ რამეს შევძლებდითო. შეძლეს. არა მარტო პროტესტის გამოხატვა შეძლეს, არამედ არჩევნების შედეგებზეც იმოქმედეს. ამას საქართველოში ყველა აღიარებს. არის ხალხი, ვისაც ლოზუნგი სისტემა უნდა დაინგრეს, მაინც და მაინც არ მოწონს, მეტის მეტად დესტრუქციულად მიაჩნია. ამ მოძრაობის კიდევ ერთმა აქტივისტმა, ნარინჯისფერი კლუბის დამფუძნებელმა ლევან ლორთქიფანიძემ გაგვახსენა, რომ სხვა ლოზუნგებიც იყო ამ დროს.
ლოზუნგი ასე ჟღერდა: ჩვენი უზენაესი ღირებულება ადამიანი. ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ მომავალში შევეცადოთ ადამიანის დასვას, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, რა იდეოლოგიის, შეხედულებების, მსგავსის ადამიანიც არ უნდა იყოს, ეს ადამიანი უნდა დადგეს სისტემის მთავარ თემად.
ეს ლოზუნგი მედიაში ნაკლებად ჟღერდა. დღეს მედია ნაკლებად აშუქებს სტუდენტების პროტესტს. თუ ასე გაგრძელდება, სტუდენტებმა შეიძლება თავად მედიის გულგრილობის მიმართ გამოხატონ პროტესტი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველგვარეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია ორი დიდი ხელოვანის გარდაცვალების შესახებ. ორივეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მოიხსენიებენ ლეგენდარულად. ბრაზილიელი არქიტექტორის ოსკარ ნიმაიერის ნამუშევრები 20 საუკუნის ყველაზე შთამბეჭდავი მოდერნისტული შენობების რიგშია. განვლილ საუკუნეს თავისი კვალი დააჩნია დეივ ბრუბეკმაც, ამერიკელმა ჯაზმენმა პიანისტმა. ამ ორ ლეგენდას შორის საერთო იყო, რომ იტყვიან, ბიბლიური ასაკიც. ოსკარ ნიმაიერმა 104 წელი ისოცხლა, ხოლო დეივ ბრუბეკი ერთი დღით ადრე გარდაიცვალა თავის 92 დაბადების დღემდე. მათ მიერ გამვლილი გზის გასახსენებლად რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მისამართზე radiotavisupleba.ge, შეგიძლიათ იხილოთ ნიმაიერის ყველაზე ცნობილი ნამუშევრები. ხოლო რადიო გადაცემაში ახლა დეივ ბრუბეკს მოუსმენთ.
Ronto a la Turk, პირველ კომპოზიცია ალბომში, რომელიც მთელს მსოფლიოს გააცნო დეივ ბრუბეკი და მისი კვარტეტი. 1959 წელს კოლუმბია რეკორდსის მიერ გამოცემული ეს ალბომი, Time Out, გახდა ჯაზური მუსიკის პირველი ჩანაწერი მილიონი გაყიდული ეგზემპლარით. ათასრას 20 წლის 6 დეკემბერს კალიფორნიაში დაბადებული დეივ ბრუბეკი მამისნებით მასავით ფერმერი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა დედამ, პიანისტმა, რომელმაც ადრევე შეამჩნია ბავშვის გამორჩეული ნიჭი. დე Dave Brubeck-მა სტუდენტობის წლებში ჩამოაყალიბა პირველი ბენდი. ჟღერადობით, რომელსაც West Coast Cool-ი შეარქვეს, მან მალე დაიწყო შეერთებული შტატების საუნივერსიტეტო საკონცერტო დარბაზები. მომდევნო წლებში უკვე წამყვანი ჯაზ კლუბები და ჯაზ ფესტივალები, მრავალი ქვეყნის საკონცერტო სცენები. 1987 წელს ის საბჭოთა კავშირსაც ეწვია. ბევრჯერ დაუკრავს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში პრეზიდენტებისთვის და მათი სტუმრებისთვის. დეივ ბრუბეკთან ერთად სცენაზე იდგნენ ჩარლი პარკერი, დიზი გილესპი, სტენ გეტსი, პოლ დესმონდი. ბრუბეკი კარგად იცნობდა კლასიკურ მუსიკას, რაც ისმის მის კომპოზიციებში, ისე როგორც ხალხური მუსიკის ელემენტები. მაგრამ ბრუბეკის მუსიკის ყველაზე თვალშისაცემი თავისებურება მაინც რიტმული სტრუქტურაა. პოლირიტმია, ანუ ორი განსხვავებული რიტმის ერთდროულად გამოყენება და რთული ტაქტები რამდენიმე მახვილით. თუმდაც Take 5, ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია დეივ ბრუბეკის და მისი კვარტეტის შესრულებით.
მარიამ ჯაურელი საუბრობდა დეივ ბრუბეკის შესახებ. მასაცა Take 5 ლეგენდარული კომპოზიცია, რომელსაც ამ ჩანაწერში, რომელსაც ახლა უსმენთ, ასრულებენ დეივ ბრუბეკთან ერთად პოლ დესმონდი ალტო საქსოფონზე, იუჯინ რაიტი ბასზე და ჯონ მორელო დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. ამით თარდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.